Petroniust teati hästi. Vinitiuse kõrvu kostis ühte puhku. Is hest, see ta on. Petroniust armastati ta helduse pärast. Kuid õieti populaarseks sai ta siis, kui rahvas kuulis, et tema mõjul oli keiser tagasi võtnud Pedanus Secunduse familie kohta tehtud surmaotsuse, selle eest, et üks nendest oli oma hirmuvalitseja meeleheites tapnud. Aristokraadina ja esteedina suhtus Petronius ise rahvasse üleolevalt. Nad kandsid põues haisevaid ube, nende hääl kähises alaluppmata. Nad olid alatasa higised moore mängimisest tänavanurkadel ja õuedes ning ei väärinud tema meelest inimese nimegi. Petronius käskis peatuda Aviirinuse raamatukaupluse ees. Väljunud lektikast ostis ta ilustatud käsikirja, mille ulatas Vinitiusele. See on sulle kingituseks, ütles ta. Tänan, vastas Vinitius ning küsis, kui ta oli tiitellehte lugenud. Satüürik on midagi uut. Kes on selle autor? Mina. Kuid ma ei soovi astuda Rufinuse jälgedesse, kellest pidin sulle rääkima. Sellepärast ei tea seda mitte keegi. Vaiki sinagi sellest. Pane aga lugedes tähele Trümalkooni pidusööki. Salmid on mulle vastikud sessaadik, kui Nero kirjutas eepost ning tema luule lugemine paneb mind põõritama. Õiendanud veel kemmide asja kullassepa juures, käskis taganda lektika otse auluse maja juurde. Teel räägin sulle Rufinuse loo, tõendamaks, mida endast kujutab autori enesearmastus, ütles ta. Kuid juba nad olidki Patriituse tänaval ja peagi auluse elamu ees. Noor priske uksehoidja avas eeskotta viiva ukse, mille kohalt tervitas neid puuris oleva harak käisev hääl. Salve! Eeskojast eluruumi minnes ütles Vinitius. Kas panid tähele, et siinne uksehoidja on aheldamata? See on imelik maja, vastas poolsosinal Petronius. Sa tead vist, et Pompone ja Graziinat kahtlustatakse mingi hommikumaise ebausu tunnistamises, mis põhineb kellegi Krestose austamisel. Sul on õigus, see maja on tõesti imelik. Pärast räägin sulle siin nähtust ja kuuldust. Nad jõudsid eluruumi. Eluruumi valvav majateener käskis nomenklaatorel teatada külalistest. Ühtlasi tõid orjad neile istmed ja jalapingid. Petronius vaatas imestunult ringi. Ta oli arvanud, et selles tõsises majas valitseb alatine süngus. Kuid päikeseküllane eluruum jättis pigem rõõmsa mulje. Anemoonid ja liilijad ümbritsesid ruudukujulist purskaevuga tiiki impluviumi, kuhu läbi laes oleva avaose sai sisse sadada vihmavesi. Siin oli liilijaid. Küll valgeid, küll punaseid ning safiirivärvi iiriseid, mille õrn õielehti näis katvat hõbedane veetolm. Liiliapotte ümbritsevast niiskest samblast ja lehtedest paistsid laste ja väikeste veelindude pronkskujud. Ühe reservaari nurgas seisest vett joova hirve skulptuur. Eluruumi põrandat kattis mosaiik, seino osalt punane marmor, osalt puu, millele maalitud veelinnukesed ja grühvid, kotkapeaga lõvid, üllatasid silmuma värvide külluse ja harmooniaga. Kõlaruumidesse viivaid uksi ilustas kilpkonna ja elevandiluust intarsia. Uste vahele seina juurde oli paigutatud auluse esivanemate kujusid. Igal pool võis tajuda rahu, esile tükkimatud küllust ja suursugusust. Luksuslikumalt elav Petronius tähendas Vinitiusele, et oma rõõmuks ei leia ta siin ühtegi ilutunnet solvavat asja. Nüüd lükkas ihukaitsja eluruumi ja selle tagust tuba lahutava eesriide kõrvale. Nähtavale ilmus majast vastutõttav Aulus Plautius. Ta oli vanapoolne ja hallipäine, kuid heatujuline, energilise näoilmega ja väikese kullipeaga mees. Ta näos peegeldus imestus ja isegi rahutus Nero sõbra, seltsimehe ja nõuandja ootamatu tulekule. Petronius oli liiga tähelepanelik ja elutark, et seda mitte märgata. kohe tervituse järel teatas ta, et tuleku eesmärgiks on avaldada tänu ööpojale osaks saanud lahkuse eest ning et selleks külaskäiguks julgus andnud talle endine tutvus Aulusega. Aulus avaldas ka omalt poolt rõõmu armsa külalise üle, kellele ta ise tänu võlgnevat. Armastan ja hindan väga Vespasianust, kelle elu sa päässid, kui ta kord keisri värsse kuulates oinuma juhtus. Õnn oli, et ta neid ei kuulnud, vastas Petronius. Siis oleks see tõesti võinud lõppeda ka õnnetusega. Vaskhabe tahtis talle vägise saata ohvitseriga sõbraliku meeldetuletuse silmade avamiseks. Kuid sina, Petronius, naersid ta välja. Seda küll, ehk õieti vastupidi, ütlesin talle, et Orfeus suutis oma lauluga kiskeid loome magama panna ning tema pärib samasuguse kuulsuse, olles hakkama saanud Vespasianuse uinutamisega. Üldse võib meie vaskhabemele öelda nii mõndagi, kui väikesesse etteheitesse peita suur meelitus. Meie armuline keisrinna Poppea valdab seda kunsti suurepäraselt. Kahjuks on nüüd aega niisugune, vastas Aulus. Keegi britt lõi mul kord kiviga välja kaks esimest hammast. Siiski pean ütlema, et oma elu õnnelikemad hetked võitsin Britannias. Sest te olite seal võitjana, segas Vinicius vahele. Kartes, et vana väepealik hakkab jälle heietama endisest sõjaretkist, muutis Petronius kõneainet. Hakates kiitma Plautiuste elamut ning selles valitsevat head maitset. See on vana maja ja mina pole midagi muutnud sellest ajast, kui sa enda päranduseks, ütles Plautius. Kui eluruumi tagune eesriie kõrvale lükati, oli maja pikute avatud ning läbi järgmiste ruumide ja nende vahelise saali paistis aed helge tumedas raamis pildina. Rõõmus lapsenaar kostis sealt eluruumi. Oh, luba meil ligidalt kuulata seda südamlikku, tänapäeval nii haruldast naeru. Meeleldi, vastas istmelt tõustes Aulus. See on mu väike Aulus, kes mängib lüügiaga palli. Läbinud maja jõudsid nad aeda. Lüügia ja väike Aulus mängisid pallidega, mida just selleks määratud orjad korjasid maast üles ning tõid neile kätte. Petronius heitis lüügiale kiire pilgu. Väike Aulus jooksis neile vastu, et Vinicius teretada. Lüügiast möödudes kummardus Vinicius ta ees. Lüügia seisis seal. Pall käes, veel pisut hingeldav, punapõskne ning tuules sasitud juustega. Aias viinamarjalehtedest varjatud söögikohas istus Pompone ja Gratsina ja nad läksid teda tervitama. Petronius oli naiste varemgi kohanud. Siiski hämmastas teda tema tõsine ja kurblik, kuid lahke nägu. Ta kuju liigutuste ja sõnade suursugusus. Pomponia erines niivõrd tema ettekujutuses naisest, et see Rooma rikutuim ning iseteadlikem inimene tundis ta vastu mitte ainult aukartust, vaid kaotas isegi teataval määral tasakaalu. Tänades teda Vinitiusel üles näidatud lahkuse eest, libises tal tahtmatult üle keele käski anna, mida tal ei tulnud meeldegi, rääkides teiste suurilma naistega. Pompone ja Gratsina harulselt värske näojume, ta väike pea ja peened näojuned, andsid talle hoolimata tumedast rõivastusest päris noore naise välimuse. Väike Aulus palus Vinitiust enesega palli mängima. Poisierel sisenes söögituppa ka lüügia. Roheliste väänkasvude keskel mänglevate päikesekiirte valguses näis ta Vinitiusele veel ilusamana kui esmapilgul, tundus peaaegu mingisuguse haldjana. Ta tõusis püsti, kumardus lüüge ees ja selle asemel, et tavapäraselt tervitada, tsiteeris Odysseuse sõnu, millega see tervitas Nausikaad. Ei tea, kas oled sa jumal või surelik naine. Lüügi omalt poolt kuulas punastudes pealt, ega julgenud silmiga tõsta. Kuid pikkamisi tekkis ta suunurkad ümber kelmikas naeratus, näol võitles naiselik häbelikus sooviga vastata ning lõpuks võitis viimane. Heitnud kiire pilgu Petroniusele, avastas ta Nausika sõnadega, tsiteerides neid ühe hingetõmbega ning natuke nagu päheõpitud tükki ja põgenes kui hirmutatud lind. Nüüd oli Petroniuse kord imestuda. Ta ei olnud osanud selle Barbara tüttalapse suust Homerose värssa oodata ning vaatas küsivalt Pomponiale otsa, kuid ei saanud vastust, sest Pomponia silmitses naaratades vana Auluse näol peegeldavat uhkust, mida ta ei suutnud varjata, sest armastas lüügiat nagu oma last. Mul on Kreeka kasvataja majas, kes poisse õpetab. Tüdrukaga õpib pealt kuulates ise, ütles ta Petroniusele. Ta on küll veel päris plika, kuid meile mõlemale on laps väga armsaks saanud. Petroniuse pilk langes läbi kapi frooliumi mängivale kolmikule. Vinicius oli tooga seljast võtnud ning riietatud vaid tuunikasse, viskas ta palli õhku, mida tema vastaseisev lüüge ja püüdis. Esialgu ei olnud tüdruk Petroniusele mingisugust mõju avaldanud. Kui ta teda ka söögitoas silmitses, mõtles ta, et just niisugune võiks välja näha hommikutäht. Vinitusel on õigus, mõtles ta. Ja näidates aiale, pöördus Pomponia Gratsina poole. Nüüd saan ma aru käskijanna, et nende kahe tõttu võib tõesti kodu eelistada nii palaatinuse pidudele kui tsirkusele. Jaa, avastas naine, vaadates väikese Auluse ja Lüügia poole. Lüügia, Vinitus ja väike Aulus olid mängu lõpetanud ning kumased aialiivale alutades nagu raidkujud läbi tumeda mürtedes tagaseina. Viivu pärast jooksis väike Aulus selges vees ujuvate kalade juurde. Vinitus aga jätkas vestlust. Nii, ütles ta madalal väriseval häälel. Vaevalt täis ikka jõudnud, saadete mind Aasia leegionidesse. Ei tundnud ma Roomat, elu ega armastust. Oskan küll natuke peast Anakreoni ja Horatiost, kuid ma ei suudaks Petroniuse viisil salme lugeda hetkil, kus mõistus suurte tunnete tõttu vaikib ja sai leia omige sõnu. Lapsen õppisin museoonese koolis, kes tõendas, et õnn peitub selles, kui oskad tahta seda sama, mida tahavad jumalad. Ning see läbi oleneb ta meie enda tahtest. Usun aga, et on olemas ka suurem ja väärtuslikum meie tahtes sõltumatu õnn, mida võib pakkuda vaid armastus. Jälgides jumalaid, kes isegi otsivad seda õnne, igatsen ka mina nüüd lüügia inimese järele, kes tahaks kinkida mulle sellist õnne. Nad vaikesid ning pikemat aega kuuldus vaid sulinat. Väike Aulus viskas kivikesi vette, et hirmutada kalu. Viivu pärast ütles Vinicius veel mahedama ja vaiksema häälega. Rikkus, kuulsus, võim, kõik on vaid kadusuits ja tühine. Rikas leiab enesest veel rikkama, kuulsust võib hävitada teise veel suurem kuulsus. Kuid kas võib tunda keiser või jumal ise suuremat õnne kui lihtsurelik, kelle südame vastast tuksub teine, temale kallis süda, või keda suudleb armastatu suu. Armastuses oleme jumalatega võrdsed, lüügia. Neiu aga kuulas rahutult ja imestudes, nagu kuulaks ta Kreeka flööte või kannelt. Äsja kuuldud sõnad kossid talle kõrvu imeliku lauluna, täites ta südame hirmuvärina ja mingi talle seni tundmatu rõõmuga. Ta tundis eneses midagi ärkavat, nii et endised unistused omandasid sel hetkel järjest selgema, toredama kuju. Vahepeal oli päik ammugi Tiiberi taha vajunud ja heitis Janikulumi mäestiku tagant liikumatutele küpressidele punaseid kiiri. Lüügia tõstis oma taevassinised, nagu unest ärganud silmad Vinitiuse poole ning äkitselt näis toodalle kaunimana kõigist inimesist, kõigist Kreeka ja Rooma jumalaist, kelle kujuset oli näinud templi viiludel. Kas sa siis ei muista, lüügeja, miks ma sulle seda kõik räägin? Ei, vastas tüdruk nii tasa, et Vinicius seda vaevalt kuulis. Mees ei uskunud seda ja surudes lüügeja kätt järjest kõvemini enda ligi, oleks ta tahtnud teda ennastki oma vasarana taguva südame vastas hoida. Talle tuliseid armusõnu öelda, kuid mürtidega ääristatud kõnniteele ilmus vana Aulus. Päike loojub, ütles ta. Hoidke end õhtuse külma eest ja ärge naljatage surma ja matuse jumalanna Libüütinaga. Ei, vastas Vinicius. Kuigi ma ei pannud toogatki veel selga, ei tunne ma külma. Aulus hakkas jälle kiitma oma aedu, Sitsiile ja karju, puudest varjatud maja, kuid Vinicius ei kuulnud midagi. Mõeldes ainult selle peale, et ta võib kaotada lüügia, vaatas ta abiotsivalt Petroniusele otsa. Viimane oli üllatatud sellest rahust, mis valitses ta ümbruses ja eriti nois inimestes. Pomponia, vana Auluse, nende poja ja lüüge näos leidus midagi, mis puudus täiesti Petroniust iga päev, öögimini, iga öö ümritsevate inimeste ilmes. Mingisugune helk, mingisugune rahu ja rõõm, mis neis hoovavad kogu nende elust. Ja Petronius imestas, et sai olemas olla mõni temale seni tundmatu mõnu, vaatamata ta alatisele ilu ja naudingute tagaajamisele. Mõtlen praegu, kuivõrd erinev on teie maailm tollest, mida valitseb Nero, ütles ta Pomponiale. Tõstnud oma väikese näo puneta õhtutaeva poole, vastas see lihtsalt. Ei valitse Nero maailma, vaid Jumal. Kõik vaikesid hetke. Nii siis sa usud Jumalasse, Pomponia? Usun selle ühe, ainsa, õiglase, kõikvõimsa Jumala sisse, vastas Plautiuse naine. Usun ainsa, õiglase, kõikvõimsa Jumala sisse, kordas Petronius Vinitusega jälle kahekesi kandetoolis istudes. Kui Jumal on kõikvõimas, siis valitseb ta elu ja surma üle ning saadab viimase inimestele õiglaselt. Arutagu Pomponia Seneca või Cornutusega oma suure logose olemuse üle. Tahtsin temaga muust rääkida, kuid ma ei julgenud. Pead su valiku siiski heaks kiitma. Ta on tõeline roosasõrmeline hommikutäht. Kas tead, mida ta mulle veel meelde tuletab? Kevadet. Helveetsia noort värsket helerohelist kevadet. Tea, Markus, et sa armastad jahijumalana Dianat, kelle pärast Aulus ja Pomponia on valmis sind purustama nende korte viisil, kes veristasid omal ajal Akteoni. Langetanud peaga, vastas Vinicius väriseval häälel. Ihkan teda nüüd veelgi enam. Ma pean ta saama. Kui sina ei anna mulle soovitud nõu, siis leian selle ise. Miks peaksin mina temas nägema orja, kui ta on Aulustele tütreks? Kui see teisit olla ei või, tulgu ta minu majja. Määrigu hindirasvaga kokku uks ja asugu minu naisena kodukoldale. Rahustu, märatsev konsulite võsu. Ei me selleks toonud ahelates barbareid vooride taha kõidetult siia, et abielluda nende tütardega. Jäta mulle ja enesele aega mõtlemiseks. Pea meeles, Aulustel pole õigust lüügijat tagasi hoida, kui see tahab neid maha jätta selleks, et asuda elama sinu majja. Ka temas on Eros tulukese põlema südanud. Usu mind, sest ma märkasin seda. Leidub nõu igale asjale. Tänaga olen tüdinud mõtlemisest ja annan sulle sõna, et kaalun homme uuesti su armastuse asja. Ja Petronius poleks Petronius, kui ta ei leiaks mõjuvat abinõu. Lühikese vaikmise järel ütles Vinicius rahulikumalt. Tänan sind ja olgu fortuuna sulle helde. Kannata, kuid siiski oota. Mulle näib, et leidsingi abinõu ja arvan, et see peaks viima eesmärgile. Kuulan sind, minu Ateneus. Nii siis, juba mõne päeva pärast sööb jumalik lüüge ja viljakus jumalanna Demeetri leiba sinu majas. Sa oled suurim keiser, hüüdis Vinicius vaimustatult.